Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hallo? Si hei, Helene.
Hei, Sigrun.
Jeg hørte nettopp sånn ekko-stemning. Du hørte som du spilte sånn der pornofilm fra 80-tallet.
Ja, fordi det er de du pleier å se på.
Ja, og du var sånn, hallo. Det var sånn de var sexy da.
Ja, det er synd at jeg har falt bort.
Ja, fordi det det du tenner mest på.
Ja.
Ja. Men det kanskje også fordi du primært tenner på menn. Så da mørke kvinnestemmer er
riktig.
Det nærmeste du kommer med mann.
Ja. Jeg vet ikke helt hvor vi vil med dette, Sigrun. Men det hyggelig. Hyggelig å se deg. Hyggelig å være tilbake i studio.
Lige måte.
Ja. Du ser veldig godt ut.
Synes du det?
Ja.
Oi, det hyggelig. Jeg veldig svimmel, og jeg veldig glad for at du sier at det ser godt ut.
Ja, for du har den liksom sånn, en liten sånn kristallsyk som ligger den bakerst. Liksom,
ja, det kommer sånn sånne bølger. Så nå jeg en liten kristallsyk uke. Så jeg prøver å holde meg godt fast i bordet. Mm. Ikke ta noen brå vendinger. Og legge meg veldig tidlig.
Ja, vi pleier å si at når Sigrun er kristallsyke, det et godt tegn. Da har hun det rolig og fint i livet sitt.
Mm.
Ja, da det ikke mye som skjer. Det ikke kroppen som sier noe.
Nei, men det jo sånn sett ganske greit da, å få et tydelig tegn på at «Hey bitch, calm down».
Ja.
Ja.
Men roer du deg ned da?
Nei, det har jeg ikke tid til.
Nei, det det som problemet.
Ja.
Ja.
Og du da?
Jeg har det veldig fint.
Hva har du gjort i dag?
Hva har jeg gjort i dag? Åh, jeg har tatt magemassasje.
Hva det for noe? Jeg så nysgjerrig. Jeg har faktisk ventet med å spørre når vi kom inn i studio.
Ja, det så skummelt å snakke med det som forsker og generalsekretær i rommet som vi skal introdusere snart. Nei, men det er rett og slett massasje. Men man masserer også magen og sånne punkter i magen. Og det har vært skikkelig deilig. Jeg ble bukte da jeg måtte ta hele den der antibiotikakuren på 6 uker.
Mm.
Og så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke gi magen litt kjærlighet? Men det egentlig handler om for min del, fordi jeg har hatt IBS i så mange år. Da fikk jeg sagt i denne episoden også.
Ja, ikke en episode uten.
Nei, at det å gi magen liksom oppmerksomhet og kjærlighet er for meg litt viktig. Og jeg har hatt et anstrengt forhold til magen min i alle år, og det tror jeg veldig mange kvinner med meg dessverre kan kjenne seg igjen i. Og Maja Lunde har jo skrevet en fantastisk quattro av noen bøker, men i en av de, jeg husker ikke hvilken, så skriver hun noe sånt som at kvinnemagen blir ofte liksom idealisert og beskrevet som en rettstrek, men det den ikke, den en bue. Og da jeg leste den setningen så ble jeg sånn, ja, den jo en bue. Eller vi jo bua, vi er jo runde på en eller annen måte.
Ja.
Og ja, så det å gå til sånn magemassasje handler rett og slett for meg om bare å anerkjenne magen min litt, og bare kjenne den. Og bare sende den litt mer kjærlighet. Han sa det så fint, han massøren som jobber mye med dette da, selvfølgelig, han sa sånn at veldig ofte hvis man mye dårlig i magen og har problemer med magen, kanskje man ikke tåler ting og sånn, så kan man bli veldig sånn frustrert på magen sin. At man blir sånn ekstra irritert på den. Og vi vet jo at man kan få en nervøs mage. Så man vet jo at selv om det liksom kan høres litt sånn hippie ut, at følelsene setter seg i magen, så det jo hvis du spør et lite barn som lei seg, så kan de jo ofte si at de har vondt i magen. Så jeg har veldig troen på denne sammenhengen mellom at jeg nå liksom aksepterer magen min litt, og koser med den, og gir den kjærlighet, kan i hvert fall gjøre at jeg får et bedre forhold til den. Da.
Det skikkelig fint. Mm. Altså min første tanke når vi snakker om magemassasje, det høres så liksom intruding ut.
Ja.
Og jeg vet ikke hvorfor, men det noe med at liksom det jo ikke et sted hvor man blir tatt på så mye. Og så det jo veldig sensitivt, og det veldig, altså i hvert fall når jeg har fått massasje da, og når jeg har blitt tatt på magen, så synes jeg det føles nesten litt sånn, jeg veldig sånn overgripende.
Ja, jeg gruet meg skikkelig. Og jeg tror også veldig mange kvinner med meg dessverre kan kjenne på den, at for eksempel hvis man har sex, og noen tar deg på magen, så kan man liksom kveppe litt til, som også er immer litt trist da.
Mm.
Men det som var at nå skulle jeg få massasje, jeg hadde gruet meg til det, men så med en gang jeg møtte han, så kjente jeg meg helt rolig.
Ja.
Og han selvfølgelig sa sånn, hvis liksom, noe blir, dette kan hende at du synes det ubehagelig, eller at det liksom blir, føles for intimt og rart, liksom. Da bare sier du stopp, og så får du en ryggmassasje, liksom.
Ja.
Men det var helt fint, jeg hadde en full tillit til han fra første øyeblikk. Han var en sånn type som du bare kjente sånn, ja, du kan få massere magen min.
Fint. Jeg synes det var en fin liten oppsummering av i kjærlighet til nye deler av kroppen sin.
Mm.
Neste uke, lillefingeren.
Ja, leggende.
Ja. Mm. Så bra.
Ja.
Men vi har jo to fantastiske damer I studio, mm. og denne episoden, som alle andre for så vidt, har vi jo gledet oss veldig til å spille inn.
Mm.
I dag skal vi snakke om kreft I et kjønnsperspektiv, og med oss har vi... Ingrid og Sigrid fra Kreftforeningen, velkommen til oss.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Ingrid, du har jo vært der før, men ja. Sigrid, du ny. Kanskje du har lyst til å begynne med å introdusere deg selv?
Det kan jeg godt. Jeg egentlig molekylærbiolog. Det betyr at jeg jobber veldig mye med det som veldig bittesmått inni kroppen. Celler og gener og sånt. Men så har jeg nå, da jobber jeg I Kreftforeningen med de litt store perspektivene da. For dette blir jo veldig viktig også I et kreftperspektiv. Så der jeg strategisk rådgiver. Og blander meg egentlig ganske mye av det som skjer I organisasjonen, både faglig og politisk.
Også sosialt? Du sånn som arrangerer fredagskviss og vinlotteri og sånne ting?
Nei, men jeg ofte med.
Ja, det bra.
Ja. Ja,
kanskje ikke vinlotteri på kreftforeningen, men det kommer vi tilbake til.
Smoothie-lotteri.
Smoothie-lotteri, ja.
Mm. Og Ingrid, ja. En liten oppfristning.
Ja, jeg generalsekretær da, fortsatt.
Det godt å høre.
Ja, det betyr jo at jeg leder kreftforeningen, har det øverste ansvaret for den utrolig fine gjengen med både frivillige og medarbeidere som står på hver dag for å prøve å gjøre, sørge for at færre får kreft og at flere overlever, og gjøre livet best mulig for de som rammes av denne sykdommen. Så det en stolt oppgave.
Mm. Og en stor oppgave.
Ja, men veldig, jeg føler meg veldig privilegiert som får lov å jobbe med både saken og folka. Det fantastisk mye fine folk.
Ja, så fint.
Veldig fint. I dag skal vi snakke om kreft og kjønn, og noe av det vi kanskje mest nysgjerrig på, det jo helt overordnet om menn og kvinner like utsatt for å få kreft.
Ja.
Vil du begynne, Ingrid?
Jeg kan godt begynne litt. Altså, når man snakker om kvinner og menn og kreft, så det egentlig sånn at kvinner på mange måter flinke enn menn til både å kjenne kroppen sin faktisk, og sette ord på det, og gå tidlig til legen for eksempel. Sånn at når man snakker om kjønn og kreft, så en ting liksom biologien og kroppen og forekomst sånn biologisk sett, og noe annet liksom hvordan vi og gjør det som kjønn. Og for eksempel da, så det sånn at på føflekkreft så forekomsten høyest hos kvinner, men dødeligheten høyest hos menn. Og det fordi at kvinner når de ser en føflekk som har forandret seg, som har skiftet form eller farge, som har begynt å klø eller blø, så tenker de, nå går jeg til legen. Og det gjør ikke menn på samme måten. Og så tror jeg også kvinner har vært mye flinkere historisk enn menn til å sette ord på hvordan det å ha kreft. Vi har jo fantastiske historier fra brystkreftkvinnene som har vist frem og blottlagt sitt opererte flate bryst I protest på Stortinget på Løvebakken og sånn. Mm. Det har ikke menn gjort på samme måten. Så på mange måter så tenker jeg at menn har litt å lære av kvinner da. Både I det å kjenne kroppen sin og reagere på symptomer, for det ser vi statistisk at de går oftere til legen. Og det å ha et språk for sykdom og helse. Og så det noen ting I et kjønnsperspektiv hvor jeg tenker at kvinnene dessverre har tatt litt for mye etter gutta. Og det handler litt om levevanene våre. For eksempel ser vi det jo på lungekreft da. At menn røyket jo tidligere og mye mer enn kvinner historisk. Og når det gjelder kreft så det sånn at det liksom de gamle syndene og det har røyket lenge over tid. Kreft har ofte mange år å utvikle, ikke sant? Så når vi ser på røyke- eller lungekrefttallene I dag for eksempel, så handler det ofte om røyketallene langt tilbake I tid. Og da det jo på en måte sånn at menn fortsatt ligger på lungekrefttoppen, fordi de begynte tidligere og de var mer standhaftige. Men så var de mye flinkere til å slutte også, og da var kvinnene på vei opp og tok etter gutta I røykemønster. Så på et eller annet tidspunkt så vil disse aksene krysse hverandre, så vil det være flere kvinner som har fått lungekreft enn menn, da, altså for at kvinner dårligere til å slutte. Og det ser vi også kanskje litt på alkohol, at våre mødre, de, hvertfall husker jeg jo det liksom, I min egen oppvekst, at det liksom åpnet en vinflaske, sånn det satt litt lengre inne enn det du gjør I dag. Vi har fått litt mer vaner da, som med på å liksom, rett og slett øke risikoen vår for kreft. Og noen av de vanene kanskje, var kanskje vanligere for gutta før, og så har vi tatt igjen gutta. Og da ser vi det litt sånn I negativ sammenheng på kreftstatistikken da. Så men jevnt over så tenker jeg liksom kjønn og kreft har en ganske sånn, eller kvinner og kreft har en ganske sånn god start, fordi vi flinke til å kjenne kroppen vår, det kan alltid bli bedre, men vi ganske flinke til å kjenne kroppen vår, vi ganske flinke til å snakke om det, og vi også ganske modige, og har på en måte satt ord på ganske mange situasjoner rundt kreft I det offentlige rom, som har skapt endringer. Og på brystkreft så ser vi jo at det har skapt fantastiske resultater. Et fantastisk forskningsmiljø I Norge på brystkreft, blant annet takket være kvinnenes engasjement I Rosa Sløyfe og for saken. Sånn at det gir jo også ekstremt fine verdier da, når man står på sånn som brystkreftkvinnen har gjort.
Absolutt.
Det var en liten intro.
Ja, det var en veldig fin intro. Og da får jeg vel lyst til et oppfølgingsspørsmål til deg, Sigrid. Hvis man da ser bort ifra liksom, hvordan kvinner og menn oppfører seg, gjerne eller genetisk sett, vi likt utsatt for å få kreft?
Ja, dette jo den klassiske arv- eller miljødebatten. Ja. Det alltid begge deler, for å si det sånn. Og nå har jo Ingrid akkurat beskrevet dette med livsstil. Det har veldig mye å si. Vi ser at de fleste kreftformer som ikke kjønnsspesifikke, altså, eller I hvert fall veldig overhyppige hos et kjønn, altså da tenker jeg type bryst- og eggstokkreft på kvinner og prostatakreft på menn, hvis man ser på de mer felles kreftformene, så forekomsten ofte høyere hos menn I de aller fleste kreftformer. Og det delvis på grunn av livsstil, men også på grunn av biologi, og det har man begynt å forstå mer om nå, noe av det henger sammen med blant annet hormoner. Det jeg helt sikker på at vi skal komme tilbake til I denne samtalen. Men det handler også om litt andre ting. Blant annet så vi kvinner, vi har et sterkere immunforsvar enn menn, fordi vi har dobbelt opp av en del av de immungenene. Og det fordi de sitter på kjønnskromosomene våre. X-kromosomet. Vi har to stykker, mennene de har bare en. Og så har de et Y-kromosom I tillegg. Og der får vi både noen immungener og noen sånne, det man kaller tumorsuppressorgener, altså som på en måte en brems da, på kreftcelleutvikling. Det har vi litt ekstra dose av, vi kvinner. Og det noe av forklaringen til hvorfor forekomsten av kreft kan være lavere hos oss da. Man ser faktisk at forventet levealder for kvinner, og dette jo ikke bare på kreft, dette jo generelt på helse inn I alderdommen. Kvinner lever lenger enn menn I snitt I alle land der det målt. Og det blant annet fordi vi har noen sånne medfødte ting med oss.
Mm. Du har 36 000 nye krefttilfeller I året, og 17 000 av de rammer kvinner, så det en overrepresentasjon hos menn da, på statistikken.
Altså, det helt nytt for meg at kvinner bedre immunforsvar enn menn. Det kjempespennende.
Men det på godt og vondt. I noen tilfeller, sånn som dette, så det bra. Men på andre områder, for eksempel autoimmune sykdommer, der immunforsvaret går til angrep på kroppen selv, ja. Der jo kvinner overrepresentert. Så det ja, det et toegget sverd, akkurat det der.
Ja, det har man jo også sett en eksplosjon av de siste årene. I den episoden vi slapp om tarmflora, så snakker Karina Saunders litt om det, om at mye av immunforsvaret også sitter I tarmene våre, og når det blir dårligere, så... Ja, så går det galt da.
Mm. Ja, det helt riktig. Og den sammenhengen, og hvor viktig immunforsvaret egentlig for alle deler av vår helse, både fysisk og mentalt, undervurdert. Og det å pleie immunforsvaret, det veldig viktig.
Vet dere noe om det vet dere sikkert, men jeg legger det alltid opp når vi ikke har diskutert spørsmålet på forkant, men dette med kosthold og kreft, det liksom et anbefalt, ikke få kreftkosthold eller prøve å unngå få kreftkosthold
ja, det jo det eller, altså, det jo sånn at det viktig hva det man putter I kroppen og noen deler av kostholdet vårt vet vi på en måte virker beskyttende mot kreft, altså det rett og slett bra, ikke sant? Mye av det handler om fiber for eksempel, å spise fiberrikt og sånn, og noen ting som vi spiser, vet vi forbundet med kreftfare, altså kan øke risikoen din for å få kreft, for eksempel rødt kjøtt. Sånn at det finnes jo absolutt et kosthold som bra, og et kosthold som mindre bra, og det mulig å påvirke det selv. Og her det jo langt på vei sånn at de norske kostholdsrådene ganske gangbar vei å gå, hvis man lurer på liksom, hva det jeg skal spise og ikke spise. Men det å redusere mengden rødt kjøtt, og øke frukt og grønt, og fiberrik mat, det er bra for, for kreft, og det er bra for kroppen. Og så er det jo dette med alkohol, da, ikke sant? Hva du drikker også er viktig. Alkohol er også en, det som heter et karsinogent stoff, da. Det er kreftfremkallende I seg selv. Sånn at hvor mye du drikker av alkohol kjempeviktig. Og så vekt I seg selv også viktig når vi tenker på kreft, sånn at overvekt, fedme og kreft har også en sammenheng. Så en ting liksom direkte matvarene, hva du putter I kroppen, noe annet liksom mengden mat og vekten din. Og alt det jo ting som med på å påvirke din risiko for å få kreft. Så det absolutt ting man kan bidra til selv. Og så det mye av dette vi også fortsatt ikke vet nok om. Så det mye forskning som skal til for at vi har et komplett bilde, men at det usunt å spise mye rødt kjøtt, at det sunt å spise grovt og grønt, det det ikke så veldig mye tvil om lenger.
Nei. Altså, vi, Sigrun og jeg var jo så heldige å få lov til å ha en livepod sammen med Aktis og Kreftforeningen, hvor vi hadde Sara fra dere på scenen sammen med oss. Og hvor hun da, det var første gang jeg hørte det snakket om hvordan alkohol på en måte kan hvordan skal jeg si det riktig, at man kan, av å drikke mye alkohol, så kan du få kreft der hvor alkoholen på en måte nær kroppen. Altså sånn I munnen og nedover, også I brystene og ned I tarmene og endetarmen. Og det var sånn måten hun sa det på, så ble jeg sånn, wow, det jo helt... Og det sånn, som vi snakket om litt på scenen den gang, det sånn, hvorfor står ikke dette på noe av alkoholen I Norge I dag? Hvorfor står det ikke på vinflaskene? Som sånn med pent design og fine, at dette faktisk kreftfremkallende. Mm. For det det. Og det sånn, jeg vet at jeg har blitt sånn litt, jeg skal ikke preache om dette med alkohol hele tiden, men jeg synes det veldig fascinerende at vi ikke snakker noe særlig om det, at det kreftfremkallende. Og jeg føler nesten at jeg høres galt ut når jeg sier det høyt til folk, sånn, men du kan få, du, altså drikker du mye så... Og det ikke, og det synes jeg var jo veldig interessant det Sara sa også, var jo det var jo egentlig ikke sånn voldsomme mengder heller, at man visste at hvis alle på en måte som drakk vanlig, drakk et par glass mindre I uken, så ville man se det på kreftstatistikken årene som kommer da.
Mm. Vi har fått helt nye tall av kreftregistret som har regnet på dette da, og det blir jo litt sånn hypotetisk, fordi det kreftregistret gjør da, det at de sier hvis vi hadde hatt bortfall av all inntak av alkohol, det jo ikke liksom veldig realistisk, alkohol kommer nok til å være I samfunnet vårt og sånn, og det kanskje ikke heller ønskelig, men gitt at man hadde hatt bortfall av all inntak av alkohol I befolkningen, så det ganske stor andel forebyggbare krefttilfeller årlig blant kvinner. Den største forebyggbare andelen gjelder brystkreft. 221 krefttilfeller I året har man regnet, eller kreftregistret da, regnet seg frem til at forebyggbart ved at man hadde fjernet all alkohol. Og så kommer det, som du sier, dette med munnhull og svelg og tarm og spiserøret, ikke sant? Alt det som I kontakt med alkoholen, som også ganske mange. Godt over 200 til sammen forebyggbare krefttilfeller. Så det absolutt tydelig sammenheng og noe man burde opplyst mer om.
Mm. Forebyggbar, takk. Det var det ordet jeg prøvde meg på I sted, som var sånn, kreft du ikke kan noe for. Som sånn, du kan noe for, og det bare hørte så grusomt ut. Forebyggbart, da vi med på den. Ja, nei, det superinteressant. Det spennende å se hva som kommer til å skje I årene fremover, om det kommer en advarsel eller ikke, som man I hvert fall har, liksom, kan ta det med I regnestykket sitt. Da.
Det ikke Irland man skal begynne å få innholdsfordannelse på vin?
Jo, jeg tror også det kommer advarsler, faktisk, på vinflaskene.
Ja, direkte om at det kreftfremkallende.
Ja, det gjør det. Så de har, jeg tror de, hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg de har både fremmet det I Irland, hatt det oppe I EU, fått go, og at det blir nå kreftadvarsler på alkoholflasker I Irland.
Det så bra.
Og så synes jeg det gøy, hvis man snakker om det, så blir folk nesten sånn, ja, men skal det ikke være lov å kose seg, eller blir sånn sure, så bare, ja, men det sant. Det liksom, det ikke, ja, unnskyld, men det sant. Ja.
Men Nei. Det skal være lov å kose seg, men det greit å være opplyst da.
Selvfølgelig, ikke sant?
Og så det jo positiv fakta det at hvis, for jeg mener det hun sa, bare sånn, alltid når du drikker, hvis du har drukket ett glass mindre, for det betyr jo ikke at jeg ikke kan drikke. Men at man altså litt mer mindful rundt det, jo da, ja, en fin måte å se det på da. Mm.
Ja, eller bare man vet risikoen.
Ja.
Ikke sant?
Ok da, ja.
Ja, men du tar et valg da.
Ja.
Og at det greit, og at du liksom føler at det innenfor din komfortzone.
Mm.
Vi fikk inn et lytterspørsmål som spurte, det sånn at kvinner burde holde seg mer unna alkohol enn menn? Vet du noe om det?
Mm. I disse nye tallene fra kreftregisteret, så det helt klart sånn at man har mest å vinne blant kvinner på å være litt forsiktig med alkohol.
Det sant?
Nok, ja, det nok den klare sammenhengen med brystkreft som utgjør den forskjellen. Da. At... Det er absolutt mest å vinne I forhold til brystkreft, og da blir det også viktigst for kvinner faktisk å være litt påpasselig med alkohol.
Men hvorfor det?
Nei, det jo, ja, hvorfor alkoholen påvirker brystkreft.
Ja, fordi nå driver jeg og ser for meg at man liksom drikker, og så renner vinen rett ned I puppene. Altså.
Ja, det nok ikke sånn, men man har jo her god evidens gjennom forskning. Jeg vet ikke om du vet det, Sigrid, akkurat hvordan den forskningen utført, men det rett og slett god evidens gjennom forskning på at det en sammenheng mellom alkohol og brystkreft. Jeg tror det skyldes hormoner. Jeg tror vi tilbake I hormonlandskapet. Hvis jeg ikke tar helt feil, så det sånn at, at de stoffene som I alkohol påvirker hormonelt.
Det skaper jo en inflammasjon også, ikke sant? Og det jo noe med at cellene blir påvirket på et eller annet nivå, som sikkert ikke helt bra, og pupper har masse celler som utvikler seg I hytt og gevær, og det skjer mye I brystene våre uansett da, hvor vi I livet og I løpet av en syklus, så det ikke så rart at, at brystene våre lett påvirkelige av utenforstående faktorer. Nei. Jeg bare gjetter det.
Ja. Men det veldig spennende.
Jeg tror det ganske godt beskrevet egentlig. Mm. Det jo som Ingrid sier, altså, det jo deler av kroppen som ganske mottagelig for hormonpåvirkning, så alt som påvirker hormonene våre, som igjen har sammenheng med kreft, det vil antagelig ha en sammenheng.
Ja, for Sigrid, dette var mitt neste spørsmål, dette med hormoner. Og påvirker våre kvinnelige kjønnshormoner hvordan vi utvikler kreftformer, eller om vi utvikler kreftformer?
Ja, det gjør jo det. Hormoner utrolig viktige for hele vår biologi, og bare for å ha sagt det, så man får jo ofte litt sånn, blir nesten litt redd når man hører om hormoner, men det også helt avgjørende for at vi virker som mennesker, fordi det det som gir beskjed til cellene våre om hva de skal gjøre til enhver tid. Så hormonene våre kjempeviktige, men de har også, som du var inne på nå, en betydning for kreftrisiko. Men det kan være igjen et toegget sverd. Vi ser for eksempel østrogen. I noen kreftformer så vil jo østrogen kunne påvirke det negativt, altså at du har høyere kreftrisiko på grunn av østrogennivåene. Men I andre tilfeller, for eksempel leukemi, så ser man at østrogen kan ha en beskyttende effekt. Så der faktisk menn mer utsatt enn kvinner. Så det kommer helt an på krefttypen, det om hvilken betydning det har.
Det kjempespennende.
Betryggende og ikke betryggende, på en måte. Ja.
Mm. Ja, og et naturlig svar at det både påvirker positivt og negativt. Mm. Men når vi vet da at vi er utsatt for forskjellige ting, og hormonene våre påvirker, har det blitt forsket, så forskes det like mye på kreft hos kvinner og hos menn?
Det korte svaret der jo nei.
Det det.
Det jo egentlig fordi nettopp det at menn enklere enn kvinner. Altså, da mener jeg ikke først og fremst mentalt, jeg mener biologisk. De stabile, ikke sant? De har ikke den syklusen som vi har, hvor hormonene svinger, og det en av hovedgrunnene til at det har blitt forsket aller mest på menn, for da det forutsigbart, det stabilt når du gjør forskningsprosjektet ditt. Og I tillegg så har det vært litt redsel for at hvis man gjør særlig prøver ut behandlinger og den type ting da, på kvinner, at det kan, hvis man gravid og ikke vet om det, at det kan ha en påvirkning på fosteret. Så man har vært ganske restriktiv med å forske på kvinner av den grunn også. Men resultatet av det jo at den kunnskapen vi har I veldig stor grad tilpasset menns biologi. Og det gjelder blant annet behandlinger som vi gir. Da. Vi ser at selv de vanlige behandlingene som vi har brukt lenge, altså cellegift, det slår ut ulikt på menn og kvinner.
Selvfølgelig.
Ja. Ja. Og særlig så det dette med bivirkninger. Kvinner har en annen biologi som gjør at vi kan bryte ned medisinene på en annen måte, eller det henger sammen med det hormonelle på en annen måte enn hos menn, som gjør at kvinner ofte får høyere nivå av bivirkninger av den typen behandling. Og det et veldig viktig fremtidig forskningsområde, å finne ut hvordan kan man tilpasse dosen til kjønn, for eksempel, I mye større grad enn det man gjør I dag da.
Jeg vil se på at man nesten også burde tilpasse dosen til syklus, fordi immunforsvaret vårt også varierer gjennom syklusen, og man skulle jo virkelig tro at det,
forhåpentligvis
en nærliggende fremtid da.
Ja, jeg tror det vil komme inn mye, mye sterkere, I hvert fall da når du får behandlingen, at det times opp mot syklusen din for eksempel, fordi du får bedre effekt hvis du kommer på et tidspunkt hvor hormonene et visst nivå da.
Men det har blitt forsket mer på menn, men forskes det fortsatt mer på menn? Eller dette noe som I endring, noe som vi har kommet til 2023?
Det absolutt I endring, og det henger jo litt sammen med det fokuset som også kvinnehelse har hatt I det siste. Det et ønske om å prioritere forskning på kvinner I større grad. Vi nok ikke helt I mål. Jeg vet ikke, Ingrid, om du har oversikten.
Nei, så tror jeg vi har grunn til å være stolt på mange områder I Norge. Blant annet så har vi jo sånn I verdenssammenheng så har vi jo fantastiske registre, og vi registrerer jo all kreft uavhengig av kjønn. Så uansett om jeg får kreft, eller min mann får kreft, eller mine barn får kreft, så registreres veldig mye om både hva slags type kreft og om meg, ikke sant? Og, men også hva slags behandling jeg får etter hvert. Det registreres det jo ganske mye data om. Og det å ha kreftregistret, da, som med all den dataen, gir oss jo sånn som jeg sitter nå og forteller om sammenhenger mellom kvinner og risikofaktorer, og sånn som vi vet, ikke sant, på hver eneste kreftdiagnose, så vet vi forekomst hos kvinner, forekomst hos menn, dødelighet hos kvinner, dødelighet hos menn. Alle de tallene har vi fordi vi har kreftregistret. Det jo helt fantastisk, egentlig. Og det vi tar det litt for gitt, ikke sant, men bare det faktum at vi har et personnummersystem I Norge, liksom en forutsetning for at vi skal ha gode registerdata. Og så det mange land I verden som ikke har fyllet peiling på forekomst, dødelighet, kjønn, ikke sant? Så vi jo kommet mye lengre enn de fleste, men vi kan fortsatt bli bedre, og det kan fortsatt forskes mye mer på kvinner og kreft, det ikke noe tvil om. Men det jo, og så tenker jeg liksom også litt sånn som jeg innledde til sted, at det har også vært utrolig mange foregangskvinner som har stått litt på barrikadene for kvinnehelse, for brystkreft, for gynekologisk kreft, og både brutt ned tabuer på sin vei, men også fått saken opp på agendaen, og derfor så brystkreftforskningsmiljøet I Norge, det I verdensklasse, og det noen av de flinkeste kreftforskerne vi har, på brystkreft, sånn at jeg synes bildet litt, jeg har lyst til å nyansere det litt da, fordi det behov for mer forskning, men vi har også utrolig gode forutsetninger for å kunne si mye om kjønn og kreft.
Og vi har jo fått ganske mange spørsmål, vi diskuterte dette før vi gikk inn I studiet, for vi har fått en del spørsmål av dere som hører på nå om dette med prevensjon og kreft, om på, liksom,
hormontilskudd,
kjemikalske hormoner over tid kan påvirke det, og det skal vi prøve å lage en episode om siden med noen som eksperter på hormonprevensjon og prøve å finne det som finnes av forskning der ute. Så vi kan ikke svare på dette liksom akkurat nå, men jeg blir jo fristet til å si at det kjempespennende å ta det med inn I forskningen også, at du jo selvfølgelig har et annet hormonbilde, om du har en spiral, altså en hormonspiral, eller går på hormonprevensjon, enn om du uten. Så det jo mange ting som du sa I sted, ikke sant? At vi har en syklus og vi kan bli gravide, men I tillegg så det mange av oss som går I kanskje 20 år på hormonprevensjon, da. Som også selvfølgelig påvirker hvordan vi så det mye med kvinnekroppen som jeg gleder meg til det skal forskes på, kan vel si det sånn. Men Ingrid, du nevnte dette med foregangskvinner og personer, og det var jo en stor debatt for en stund siden rundt dette med livmorhalskreftprogrammet og sjekk deg og dette, og da det jo Thea Steen, altså som også kjent som kreft uten filter, døde jo av livmorhalskreft, men hadde jo sjekket seg. Men allikevel så ble det ikke helt oppdaget, og det var veldig mye sånn, det ble veldig liksom det ble vanskelig å forstå disse tallene som ble presentert. Har du lyst til å gi en liten sånn oppklaring på hva som skjedde?
Ja, det gjør jeg veldig gjerne. Det jo sånn at, og vi har sagt I mange år, at det å gå og sjekke seg og ta en livmorhalsprøve, det en slags forsikring, og det står jeg for enda. Og grunnen til det at det en av de tingene vi kan gjøre for å unngå livmorhalskreft, eller ta ned vår egen risiko for å få livmorhalskreft. Unngå kreften kan man ikke helt, men man kan ta ned risikoen. For de som så dette programmet da, Norge bak fasaden, så kunne man få et inntrykk av at det var et slags sånn lotteri om du fikk tolket disse prøvene riktig eller galt, at det en slags 50-50 sjans om du fikk riktig eller galt svar, og det det ikke. Av alle prøver som tatt, så det 0,01% av de som feiltolkes. Så det stort sett sånn at de aller, aller fleste får riktig svar på selvprøven sin. Men det en feilmargin, og denne analysemetoden som vi har brukt ikke perfekt, og den kan og skal bli bedre. Sånn at I tall så det, ja, det siste tallet jeg så, som jeg tror det fra 2021, så var det 14 kvinner som Thea, som hadde tatt selvprøve I programmet og fått feiltolket prøvesvaret sitt. Og 14 stykker 14 for mye. Det er en kjempetragedie hver eneste gang det skjer. Så når jeg sier at det 0,01% sjanse for å få tolket prøven sin feil, så det riktig, men vi tåler jo egentlig ikke feil. Det skal jo egentlig være en slags sånn... ja, det jo ikke uten grunn at vi ønsker oss en nullvisjon på dette området, og jeg har fulgt og kjenner veldig mange av disse jentene som har... vært i den situasjonen. Jeg kjente Thea, jeg var i begravelsen til Thea, jeg kjenner moren til Thea, jeg kjenner søsteren til Thea. Og det vi har ingen å miste på den måten vi mistet Thea. Så at vi må gjøre alt det vi kan, og det jobber Kreftforeningen masse med, og forbedre disse analysmetodene. Vi må gjøre alt det vi kan for at enda flere går og sjekker seg. Blant annet så jobber vi knallhardt nå for å få på plass hjemmetesting, sånn at man slipper å gå til legen for å ta denne prøven, at man kan ta den hjemme på sitt eget bad. Da tror vi flere vil ta den. Og så kommer det nå nye, ikke sant? Nå skal det tas HPV-test, ikke celleprøve, og HPV-testen skal tolkes på en ny måte som mer treffsikker. Så det jobbes hele tiden med forbedringer, og da jo målet at feilmarginen skal gå ytterligere ned fra 0,01%. Så, og grunnen til dette 50%-tallet, det ikke sant, at av de kvinnene som... som fikk kreft i den unge alderen, så det 50% av de prøvene til de kvinnene som ble tatt som var negative, holdt jeg på å si, eller de fikk beskjed om at de var negative, og så fikk de kreft. Det 50% av de som viser seg når man går tilbake og analyserer prøven, at det var celler der likevel. Og det disse 14 kvinnene som har fått tolket svarene sine feil. Statistikk vanskelig å formidle. Og det skjønner veldig, veldig godt at det sitter mange kvinner der ute og engstelige for at man har fått, kan jeg stole på dette prøvesvaret? Kan jeg være en av de 14 kvinnene, og så videre? Det full forståelse for. Men det viktigste budskapet fra oss, det at man skal fortsette å ta denne prøven. At man skal ha tillit til at systemet så godt det kan være nå, og at det skal bli bedre. Og det fortsatt en viktig, kall det livsforsikring, fordi du kan ta ned din egen risiko. Og livmorhalsprogrammet gjør at man unngår 700-800 livmorhalskrefttilfeller i året. Så det veldig mange som unngår å få kreft ved å følge programmet.
Hvor mange det som får kreft, eller livmorhalskreft i året?
Ja, hva var det siste tallet da? Det 345, tror jeg, for å være helt presis. Så tror jeg det var 345 kvinner i 2021 som fikk livmorhalskreft, og så ville tallet vært over 1000 hvis vi ikke hadde hatt programmet. Da.
Mm. Og det jo, altså, ting har, det veldig viktig at vi alltid jobber for å bedre ting, men det jo som du sier at det hjelper jo ikke at vi slutter å teste oss, men det ekstra viktig å følge med på symptomer. Illeluktende utflod, blod etter samleie, det kan være ubehag, smerter, at det noe som unormalt, og da det så viktig at hvis du har en dårlig magefølelse, ikke la deg stoppe. Be om en ekstra celleprøve, gå og få gjort det ordentlig. Hvis du usikker, gjør det en gang til. Det Sigrun og jeg tester oss jo, det annen uke siden? Nei, men for å spøke til alvor så sier jeg aldri nei hvis en gynekolog eller lege spør om skal celleprøve, selv om jeg vet at det tidlig, og så det sikkert overdrevet og ikke nødvendig, men det noe med å følge den magefølelsen hvis man litt redd også, og heller teste når man kjenner at man har symptomer.
Du, det en veldig stor forskjell på, 100% enig med deg. Det så stor forskjell på et screeningprogram. Det man gjør da at man egentlig sjekker friske. En frisk befolkning for å lete etter sykdom. Liksom. Det det et screeningprogram Og vi har jo to sånne for kvinnekreftformer på mammografiscreeningen for brystkreft og livmorhalsscreeningen. Men det en sjekk av en frisk populasjon. Så det noe helt annet hvis man får symptomer. Det noe helt annet. Og da snakker man ikke lenger om screening i det hele tatt. Da man på at symptomer skal tas på alvor. Det skal sjekkes opp, og man skal ikke gi seg hvis man opplever å ikke bli tatt på alvor. Det helt enig. Og da var jo du innom mange av de tingene man skal være obs på når det gjelder gynekologisk kreft i det hele tatt, men kanskje særlig livmorhalskreft da. Også smerter, nattesvette, vektnedgang. Sånne symptomer som det skal man... virkelig, vi pleier å si i kreftforeningen at forandring fryder ikke. Mm. Og det sier vi fordi at hvis du opplever at noe forandrer seg i kroppen, og det ikke går over et par-tre uker, og du bekymret, da skal du gå til legen. Mm.
Så fint. Og så det jo spennende å se hva som skjer med vaksinasjonsprogrammet etter hvert, hvem som blir vaksinert, og om alle blir vaksinert, og menn og kvinner og gutter og jenter, og hva man vaksineres mot. Det jo, ja, utifra hva forskningen tilsier, og hva, hvordan man burde gjøre det, så blir det spennende å se hvordan det utvikles også. Mm. Nei, det her et stort tema jeg føler vi kunne snakket om veldig lenge. Og det jo, jeg føler at vi... Heldigvis så går liksom forskningen ganske fort i riktig retning med å finne ut av mer ting hvert eneste år, men det jo som vi snakket om litt før vi kom inn i studio, at veldig mye av det som man ser i forskningen i dag har man jo fulgt i 20 år. Så det jo ikke som at liksom, det man begynner å mistenke noe, så tar det jo lang tid å finne ut av om det stemmer eller ikke, og tørre å gå ut med det. Vi fikk et spørsmål som var om dette med IVF-behandling og kreft, og der det noen forskningsprogrammer som på, men det alt for tidlig å si om
konstatere.
Det. Ja, mm. Og foreløpig så sier det ingenting om det ene eller det andre, men det uansett veldig fint å vite at når det begynner å bli litt sånn, kan det være noe der, så forsker man på det.
Men, absolutt, og vi har jo, finansierer jo masse ulik type forskning for å hele tiden legge disse puslespillsbrikkene. Ikke sant? Et annet område, IVF et område, men et annet område jo liksom kjemikalier og kreft, ikke sant? Miljøpåvirkning av kreft. Vi lever jo i en tid hvor hele miljøagendaen veldig sterkt fremme, og det kjempeviktig, og vi ser i andre land i verden at for eksempel luftforurensningen seiler opp til å bli en risikofaktor på linje med røyking, ikke sant? For det har så dårlig luftkvalitet. Mm. Og vi omgår jo oss med veldig mange ulike typer kjemikalier, og utsetter oss for mye kjemikaliepåvirkning, der det også masse forskning på gang og sånn, så vi driver hele tiden å holde på å prøve å finansiere prosjekter som kan legge disse puslespillsbrikkene, og så det mange ting vi ikke vet enda.
Ja, og jeg har en i familien som har hatt hjerteinfarkt, og så skulle jeg finne en kokebok å gi til jul, som skulle være noe sånn, jeg håpet på å finne noe sånn hjertevennlig mat eller noe sånt. Det fant jeg ikke. Det var ikke noe på ark, hvertfall, eller norske bokhandlere hadde ikke det. Så jeg endte opp med å kjøpe en sånn bok med Klaus Onstad og Berit Nordstrand, som heter noe sånn magevennlig mat eller noe sånt. Tenkte jeg sånn, det her et godt utgangspunkt. Men det jo det at, litt tilbake til kosthold og hvordan vi lever, så det jo så utrolig mye av, altså alt påvirker alt. Så hvis du spiser på en måte krefthemmende mat, eller mat som ikke kreftfremkallende, så vil det jo også være bra for hjertet, og tarmfloraen, og huden din, og du får penere hår, og det liksom, så så mange av disse tingene som påvirker oss, vil jo også påvirke om vi får kreft eller ikke. Det så... Ja, vi lever i en spennende tid i hvert fall når det kommer til ytre påvirkninger og hva vi blir utsatt for. Så, ja.
Helt enig. Et klassisk eksempel der jo føflekkreft igjen da, sant? At vi har jo skjønt at du blir ganske rynket av og sol deg også, liksom. Så det mange gevinster ved å være litt forsiktig i sola. Mm. Der har det skjedd ekstremt mye kulturelt også, ikke sant? På mange år. Jeg har vokst opp liksom, på 80-tallet med noe høyfjellssol og solariumsbruk som ikke lignet noen ting.
Mm.
Og så det jo ikke sånn at vi, ikke bare på grunn av kreften, det jo kanskje det aller viktigste, men også på grunn av ja, liksom de andre tingene som dette fører med seg, så har det kulturelt snudd. Da. Det har det jo også på røyking, og det har vært en veldig sånn stor snuaksjon kulturelt. Ikke sant? Så det mange av disse tingene, med økt kunnskap, med innsikt, med forskning, ja, så endrer vi også adferd, og det gir jo masse håp for fremtiden. Vi tilpasser oss, vi utrolig tilpassningsdyktige. Mm.
Ja, jeg tenkte på en sånn liten ting, at da jeg var liten, så gikk mamma rundt i hagen med en sånn der pumpebøtte med Roundup og drepte ugress. Så sånn der sprayet på liksom alt mulig. Og nå det sånn ja, det gjør vi ikke lenger. Det superkreftfremkallende. Så det jo bare, ja, det jo ting som virket helt greit for bare noen år siden, nå helt bare sånn, herregud, tenk at vi gjorde det, liksom. Ja. Mm.
Men det jo ikke bare de ytre påvirkningene vi lærer stadig mer om, det jo også de indre. Vi vet jo at gener for eksempel veldig, veldig viktige for kreftutvikling, både om du har fått forandringer i genene underveis, men også om du har det medfødt. Og der det utrolig mye spennende, også i et kjønnsperspektiv. Da. Vi vet at en del av de klassiske kvinnekreftformene det en ikke ubetydelig andel som arvelig betinget. Da. Du kan ha medfødte gener som gjør at du har høyere risiko. Men det som fint at det samme, altså de som har en sånn forhøyet risiko, der kommer det også veldig mange nye behandlingsalternativer som spesifikt rettet mot den gruppen, som gir innmari mye håp for at man kan leve godt selv om man har hatt en kreftdiagnose.
Og det var så gøy, fordi Kaveh Rashidi delte på Instagram nå for noen dager siden bare at han tok bilder av at han tatt en sånn gentest, og som da var at han var negativ, han hadde ikke disse genene, og så skrev han noe sånt som under sånn, «Huppu, da arver ikke barna mine sjansen for å få kreft, bare min nevrotiske personlighet», eller noe sånt. Så det var veldig fint, og det jo, ja. Mm. Så det jo absolutt, det går jo an å teste, og vi har jo fått noen spørsmål om liksom, hvor langt bak I generasjoner skal man være på en måte bekymret for kreft, og begynne å teste seg, det mor, far, eller det liksom bestemor, oldemor, når det der en naturlig liksom å teste seg?
Du kan si at de aller fleste krefttilfeller skyldes tilfelligheter. Det I de fleste diagnosegruppene så det kanskje mellom sånn rundt 5% som arvelig. Så hvis det ett krefttilfelle I din familie, så det mest sannsynlig ikke arvelig. Men hvis du ser at det går I flere generasjoner, da det definitivt verdt å gå og sjekke det. Da får du også god hjelp, du får veiledning om hvordan du skal tolke prøvesvarene hvis du har noe, hvordan du skal forholde deg til slektinger og så videre. Men så det jo da nå I økende grad mulig å kjøpe seg gentester på nett, som tester for alt mulig rart. Det kan være alt fra om du sannsynligvis like brokkoli, til om du har sammenvokst øyebryn, til om du har en forhøyet kreftrisiko. Du får liksom hele pakka med en gang, og der det jo noen av de vanlige arvelige kreftgenene som du får først opp på skjermen. Så dette et fenomen som man skal ta på alvor. Det jo en del av disse kreftgenene som forholdsvis vanlige, og det jo en, det kan jo både være veldig nyttig, fordi noen av de kan jo faktisk forebygges. Hvis du vet at du har for høyt risiko for brystkreft eller eggstokkreft, for eksempel, da, som noe av det vanligste, så det mange som velger å ta en forebyggende operasjon for å fjerne brystene. Så det kan jo faktisk være livreddende, men det kan også føre til veldig mye bekymring. Mm. Så dette et veldig viktig område.
Mm. Kan jeg spørre om eller stille et litt rart spørsmål på tampen her? Vet man noe om for eksempel stress og kreft? Har man forsket på noe med liksom, for når du begynte å snakke om det indre I sted, så ble jeg veldig sånn, ja så ja, da vi på det, spennende. Følelser og kreft, kan man liksom
utvikle kreft? Kan man meditere seg bort fra kreften?
Ja, mindfulness mot kreft. Nei, men altså sånn, har man forsket noe på det I det hele tatt?
Altså man har, jeg kjenner ikke til noen forskningsstudier som har gått spesifikt inn på stress og kreft, men det vi vet at det som, altså uhelse, hvis man skal se på det litt bredere da, det, ikke sant, alt henger sammen med alt, det var det du sa I sted, så det som øker risikoen din for kreft, øker også risikoen for ganske mye annet samtidig, og det henger igjen sammen med da din generelle helse I kroppen, du var innom dette med tarmflora, kjempeviktig, igjen henger sammen med dette med hvordan immunforsvaret oppfører seg, hvis du har kronisk betennelse I kroppen, som jo også henger sammen med stress, så vil det kunne være en drive for sykdomsutvikling. Så indirekte så kan man si at ja, det vel antagelig en sammenheng der, men jeg har ikke sett noen sånne veldig spesifikke studier, så jeg vet ikke hvor høy den risikoen I praksis. Men
jeg tror det forsket en del på det, men jeg tror litt av utfordringen med stress som fenomen, da, det jo at noe stress kan på en måte være litt sånn positivt, ikke sant? Man opplever det ikke som tyngende eller krevende, det liksom et driv, eller, ikke sant? Det likevel litt høye skuldre og litt høyt tempo, mens andre former for stress kan være veldig negative. Og så jeg tror det litt vanskelig forskningstema, for jeg tror det litt vanskelig å gruppere da, hvem som opplever hva slags type stress og hva det gjør med kroppen, så vi har ikke noen gode forskningsresultater på det. Det lite som peker på at liksom stress sånn generisk kreftfremkallende, det kan vi ikke si at det men at det en sammenheng mellom hvordan vi har det og, liksom, og hvordan vi tar det på en måte og hva vi får, det tror jeg likevel at mange tenker at det sannsynlig da, fordi kroppen så kompleks. Sånn at I alt dette vi har snakket om nå, da, med hva man kan gjøre og ikke kan gjøre, og hva man burde gjøre og ikke burde gjøre, og sånn, så det en betydelig viktig del av det å tenke på at livet også skal leves. Vi klarer ikke å gjøre alt riktig og alt bra, så da det på en måte summen av de valgene man tar, da, som man kanskje skal være litt bevisst på. Og så, ja, så ble det et glass for mye en gang, eller man spiste litt feil en gang, eller man trente litt lite. Det helt ok, det gjelder for alle mennesker. Og det betyr egentlig ganske lite I det store bildet. Det på en måte summen av valg over veldig mange år, som det vi ser og leser av på kreftstatistikken.
Amen.
Amen.
Ja. Jeg synes det et nydelig sted å avslutte, og jeg håper at dere som har hørt på nå ikke sitter og får kreftangst av dette, og hvis dere får det, så kan dere få kreft av det. Nei. Det viktig å bare oppsummere med at det handler jo om de store lange valgene. Det nettopp som du sa, der røyker man i liksom 40 år, så ser man på en måte inn på det på statistikken. Det handler ikke om den ene siggen man tok på fest. Så jeg synes det en super oppsummering, og det, jeg tror... det blir bare spennende å følge med på hva som skjer fremover på forskningen, og jeg bare, en sånn siste liten kommentar, så synes jeg det veldig spennende når du snakker om ulike former for stress, da. Og at nå som vi i samfunnet blir mer og mer opptatt av mental helse og lager et godt språk på det, kanskje det kan bidra til at man kan forske på det på en annen måte, fordi vi greier å uttrykke, sånn som femihelsestress, det bare gøy stress. Mens, ja. Jeg vet ikke, masse sånne rare avtaler og jobbting og sånn, det dårlig stress. Jeg veldig, ikke sant?
Da spiser man dårlig, sover dårlig. Ja.
Men femihelse, det bare positivt stress.
Det bare positivt stress. Ja.
Så det blir kjempespennende å se. Men tusen takk, Sigrid og Ingrid. Det var så fint å ha dere her.
Kjempe at vi fikk komme. Ja. Veldig hyggelig å være tilbake.
Takk for jobben dere gjør.
Ja, virkelig. Tusen takk.
Vi høres neste uke, gjengen.
Det gjør vi.
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.